Egunon, Joseba.
Kaixo, egunon.
Eta parkatu, okartu naiz mikroaren ekten bodaiekin. Ekonomia izango dugu izpide datozen minututan, eta nahi baduzu Volkswagenen aferarekin hasiko gara. Galera handiak, kezka, Europar Batasunak, emisioen inguruen hartutako erabakiak, denetarik dugu.
Bai, eta nik egin nahi azpimarratuko nukena oraindik ere da hasieran jakintzena, alegia, iruzurra. Ez, tamaina eta ospe hortako enpresa batek urtetan nola apropos, hau da asmo txarrez, iruzurra egin dien kontsumitzaileei eta agintariei.
Eta iruzurraren ondorioz, ez dakit lehenago edo erago, galerak etorri dira eta horrekin batera kezka datu da, landabenen ere, Nafarroan.
Bai, hori da, azken finean honek enpresari bere irudiari kaltea handia egin dio, oraindik ere neurtzeko eta ezagutzeko dagoen kaltea, pentsatzeko dan bezala horrek aurrera begira. Enpresak izango duen bilakaera ere baldintzatu egingo du eta iragarrita zeuzkan milaka milioitako inbertsioak berrikustera behartzen du noski. Eta tartean dira gure lurraldetxoari dagozkionak ere, ez da? Eta Nafarroa Garaian garrantzia handikoak. Oraingoz berri zehatzik ez dago horren gainean, baino bistakoa da, bueno, enpresaren berana eta markaren gainean utziko duen kaltearen ondorioz, eragin ona behintzat ez dela izango.
Iruzorra aipatu zuzuk eta ematen du Europar Batasuneko politikariek edo ez dute esango bat egiten dutela, baina duela gutxi emisioen inguruan hartutako erabakiak bat dator horretarrekin.
Bai, esan dezakegu kaso uler berak izan direla, ez? Mila galan postu daude jokuan, hori ez da edozein jarri aldetako edozein enpresa, eta horrek baldintzatu egin du biztan denez, bueno, araudiari dagokion erabaki bat ere, ez? Kontua da hemen urtetan oharkabean edo beste hainbat kaltetu dagoela, ez? Demagun Suediako Saab autogilea edo beste edozein autogilea, pentsa dezake, leia ez leia lorren ondorioz galerak izan dituela, pilat dituela urtetan, eta azken finean eta Volkswagen iritsi zen munduko autosaltzaile nagusia izatera, ez orain barriz ere bigarren postura jaitsi da, baina urtetan baliatu du iruzur hori, eta hori da nola baitere larria oraingo zaraudiarekin zigortu ez dena alderantziz, nola baita raztu edo eginda oraingo estatus quo hori mantentzeko, baina nago aurrera begira ez dela orbanik gabe eta ondoriorik gabe geldituko. Eta naiz, eta esaten duten, Nafarroa Garaian oraingoz bai lanpostuak eta zenbait inbertsio ere bermatuta daudela, ez da aztia izan behar pentsatzeko ehundik ehunean hori hala izatea oso zaila izango dela.
Volkswagenetik nahi baduzu onantza etorrita Eusko Jaurlaritzako aurrekontuak aipatu behar edo aztertu behar pixkat. Nondik nora doazen datorren urteko aurrekontu horiek?
Bueno, xetasun handitan sartu gabe esango genuke jarraikortasun hildo batetik doazela. Kopuruz hundik bitakotx zazpi edo bitakotx zortzi handitzen diren arren, hor zoraren zama ere tartean dela, eta beraz benetan kontseilari bakoitzak edo duki dezaken arro bakoitzak izango duen diru kopurua hundik bat inguru handitzen dela, eta esango nuke pixkat betikotik edo, bueno, ez dagoela hola berritasun handirik, ez, beti esaten da horrekontu bat azaltzen den bakoitzean, beti aipatzen diren kontuak dira sozialak direla, eta enplegua eta azkundea sustatu nahi dutela. Eta hau da, aurrekontu hitzari itxatxita doazen bietik eta talde hortatik hortan jarraitzen dugu. Kontua da, zekaso neonek faltan gehien botatzen dudana da, noizko izango ote dugun, bueno, ikuspegi luzeagoko edo arnaz sakonagoko ahalegin bat, egin behar diren moldaketak eta egiteko, ez? Edo moldaketarik egin behar ez dela hori ondorioztatzeko, baina iruditzen zait, gaur egun ez daukagula sektore publikoan bat epe luzeko ikuspegiz egiten diren analisirik eta aurreikuspenik.
Esan dute, iaz baino diru gehiago izango dutela, dena den, zertan, zea inbertuko dute dirutza hori?
Bueno, beti bezala dirua bat gastatzen da hezkuntzan eta osasunean, ez, hori bistan da. Eta alden einean, inbertsioak berreskuratuko dira, baina gutxi gora bera, arlo bakoitzari egun digipateko gastu handiagoa eman da, bistan dago aldaketa hundirik ezin dela espero, ez? Zagin da kultura nesatu baterako, ba, ITB kera mango du diruaren zati hau bat, eta gero badago 2012ko paga estraura zati bat itzultzeko asmoa, eta bar, esango nuke alde horretatik berritasun gutxi dagoela, egin handi batean zaila da berritasun handiak ere egotea, ez da, gastuaren zati handi bat dagoeneko lotuta dagoelako, baina beste behin ere iruditzen zait, bueno, ba, aurreko urtearen berrikuntza gutxiko jarraipen bat egiten dela. Eta nago, bueno, geure egitura instituzionala martxan jarri zenetik, ba, ja, urte batzuk pasa diren honetan, eta krisiak bazen baite ahulgune ere agerian utzi dituen honetan, ba, kaso komeniko litzatekeela beste mota batetako hausnarketa egitea. Adibidea jarriko dizute demografiari lotuta, egungo joerak mantentzen baldin badira, 2030ean, hau da, biharretzi, autonomia erkidegoan izango dira, Euskal Herrian izango dira, 85 urtez gorako pertsona gehiago, 10 urtez azpikoak baino. Eta horrek esan nahi du, ba, gure gizarteak oso itxura zahartua duela, izango duela, eta bueno, horri erremedioa jarri beharko zaiola, edo gutxienez hortarako prestatu egin beharko genukela, ez? Eta mota hortako analisiak 15 urtera begira norago zen da zer behar dugun eta zer beharko dugun, ba, iruditzen zaite ez dela horrenbeste egiten eta beste borroka batzutan katramiletoa gaudela.
Beraz, zure ustez, aurrekontu horiek kontinuistak direla, ikuspegi motza dute, eta gainera euskarari, azken bola honetan, inoiz baina gutxiago, 0.32, baino ez.
Bai, bueno, eta gero ezagitzen bateraino den kontua euskarari dirua ematea, ez? Osan, zuzeneko dirua ematea, edo beste mota bateko hausnarketak egin behar diren, bueno, egin batean euskararen kasuan begira, hor, egin da, alegin bat behintzat aurrera begirako, ba, nondik norako batzuk edo begiratzeko, eta hori alde horretatik salbuespenaren artean sartuko nuke, baina, bueno, pixkat, transversalagoa izan beharko luke, ez? Nola, 30 urtearen ondoren horrein dikzen baite eskubide bermaterik ez dagoen ikustea, ondikoa tristea delako, ez? Eta ez dakite zehazki horretarako konponbidea den zuzenean diru gehiago bideratzea, edo askotan indarrean jartzen ez diren zenbait neurri indarrean jartzea, ez? Edo, udalei ukatzen zaienean, edo, bueno, horre, lege bidez eta bar dabiltzanean, ba, aktak euskeraz idatzi ditzaten eragozte esate baterako edo lan postu eta eragoze ze eskakizun maila dagoen eta bar, bueno, uste dute hausnarketa oso orokorra behar dela eta ez nuke horren beste behiratuko bakar-bakarrik aurrekontu egin. Yes. Zorionez egia da gero ekimen sozialak ere badirela, ez esate baterako orain boan edo indarrean dagoen errigorarena bururatzen zaitez, orain dikere nola herri ekimenak badituen ideiak eta ekimenak hain zuzen, bueno, ba, Euskal Herria bere osotasunean hartu bueno, zenbait laguntza emateko esate baterako euskara ikasten ari denei, eta bar, ez gaur egun ba, nahiko abul edo patxal daudenak, eta larriagoa dena, ez, ikusten ari gara gure hezkuntza sisteman ere, ba, nekez sortzen direla askotan euskal iztun osoak.
Bukatzeko, Josoba, ez eroskiren eskaintza dugu, zorra erosten zutenei zuzenduta, ze berri?
Bueno, hori larrialdi baten ondorio da, noski. Zorraren zati bat barkatzea eskainiko luke, kooperatiba horrek, eta trukean, ba, mugagabeko zorra den hori bihurtuko litzateke 12 edo 15 urtean itzulgarria den zorra. Honek noski, bueno, milaka laguni ere egiten die eta milaka egoera ezberdin egongo dira. Egia da, printzipioz ez duela, aukera bat zabaltzen duela, ez duela beste edozein aukera eragozten, esan nahi dute auzi bidea, dagoen bezala egotea, bigarren eskuko merkatuen edo salmenta saiatea, esan dut horri begira, bada eskaintza gehigarri bat, ona litzateke jendeari ondo eta egokia azaltzea zertan datzan, eta, bueno, gero, bakoitzak erabaki dezala, ez? Kontua da, bueno, milaka lanpostuko kooperatiba dela munduko handiena, esaten dutenez, eta, bueno, ba, diru larritasunak jota, ba horrelako truke bat egitera joan behar izan du, ez? Baina Bilboko kaleetan eta aste azkenero ikusten dugu oraindik jende asarretu asko dagoela, eta hori zergatik gertatu den, eta horrek berriz ere markari eta irudiari egiten dion kaltearen hausnarketa ere egin beharrekoa izango da noski.
Joseba Barendelan, ekonomilaria, mila esker gurekin kolaboratzeagatik, eta hurrengora arte.
Nahi duzuen arte, bai, aio.
Agur.